Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Zelensky រំពឹងថានឹងមានកំណើនអរិភាពពីសំណាក់រុស្ស៊ីមុនការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីសមាជិកភាពអ៊ុយក្រែនថូនីគេកណ្ដាលអឺរ៉ុបនិយាយថាលំហូរជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអាចសម្រាប់ការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជនប្រដាប់អាវុធសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ក្នុងប្រទេសម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារគឺជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកភូមាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវិតក្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមជម្រាបលោកវណ្ណរិទ្ធ
ប្រធានតបដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាយើងរំពឹងទុកថានឹងមានសកម្មភាពប្រទូស្រ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះខណៈពេលដែលមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវគាំទ្របេក្ខភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណានោះលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថានេះរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសកម្មភាពអមិត្តរបស់រុស្ស៊ីមិនគ្រាន់តែប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងប្រឆាំងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតផងដែរយើងកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយយើងក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ឯកគូរបស់យើងរួចហើយដែរគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរទទួលបានឋានៈបេក្ខភាពជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសនៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពនោះដំណើរការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោក Zelensky ក៏បាននិយាយផងដែរថាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងបន្តកើតក្នុងតំបន់ Donbas តំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនមួយនេះបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីពីប្រមាណខែថ្មីនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាអតីតថាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនអាចមានរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតហើយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសមិនត្រូវបញ្ឈប់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោក Stoltenberg បានប្រាប់សារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ Bill Armstrong របស់អាល្លឺម៉ង់ថាយើងត្រៀមខ្លួនចំពោះសង្គ្រាមនោះដែលនឹងអាចមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយបើទោះបីជាត្រូវចំណាយច្រើនគឺមិនគ្រាន់តែផ្នែកយោធាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកំណើនតម្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលបានទៅទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះក៏បានព្រមានពីហានិភ័យនៃការចុះខ្សោយរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងឈានចូលដល់កម្រិត4ខែក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងខ្ទង់សារព័ត៌មាន Sunday Times ក្នុងទីក្រុងឡុងលោក Johnson និយាយថានេះមានន័យថាត្រូវធានាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌឧបករណ៍គ្រាប់រំសើនិងការវឹកវើនឲ្យបានលឿនជាងអ្នកឈ្លានពានលោក Zelensky និយាយថាលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Mykolaiv ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនចម្ងាយប្រហែល550គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានី Kiev នៅក្នុងសារតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថតលើរថភ្លើងនោះលោក Zelensky និយាយថាទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពគឺច្បាស់លាស់ពួកគេមិនមានមន្ទិលសង្ស័យពីជ័យជំនះនោះឡើយយើងនឹងមិនផ្ដោតតំបន់ខាងត្បូងឲ្យនរណានោះឡើយហើយទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់យើងនឹងយកពីរុស្ស៊ីមកវិញលោក Zelensky និយាយថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់ Mykolaiv និងតំបន់ Odessa ដ ដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីវិញនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងតំបន់មេតូគីនដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងសេវរ៉ូដូណេតហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាសបានអះអាងថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកបានចុះចូលចាញ់នៅទីនោះយោធាអ៊ុយក្រែនបានទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីពិតជាបានជោគជ័យនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងតំបន់នោះមែន The Voice of America.ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលំហូរជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចបន្ធូរបន្ថយការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូនេះខណៈដែលជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមទំនងជានឹងរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សប្រហែល7លាននាក់ដែលភៀសចេញជាស្ត្រីនិងកុមារបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈកន្លងទៅហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងចាក់ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសរកបានការងារធ្វើយូរអង្វែងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក27ប្រទេសនោះធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយថាតាមការវិតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកទល់ពេលនេះការកើនឡើងបង្ហាញការកើនឡើងជាមធ្យមរវាង 0.2% និង 0.8% នៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មតំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូគិតជាមធ្យមកំណើននេះស្របនឹងការកើនឡើងពី 0.3 ទៅ 1.3 លាននៃទំហំកម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនធនីកាកណ្ដាលអឺរ៉ុបបាននិយាយថាដោយសារភាពអត់ការងារធ្វើមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងតំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូនោះបានប្រឈមនឹងការកំណើនកង្វះកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែលំហូរជនភៀសខ្លួនអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃទីផ្សារការងារធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការរកការងារធ្វើប្រហែលជាមានការពិបាកដោយសារឧបសគ្គផ្នែករដ្ឋបាលធនាគារបាននិយាយថាឧបសគ្គចំពោះទីផ្សារការងារនឹងច្បាប់ផ្សេងៗនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកចូលក្នុងទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសក្នុងរយៈពេលខ្លីជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានសម្រាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើភូមិមួយចំនួននៅជិតទីប្រជុំជនកៅដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះគណៈពេលដែលគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់បានផ្ទុះសម្រាប់អ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហានេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ភារកករដែលជាអគ្គរដ្ឋជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្រាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ក្នុងភូមិជាច្រើនក្នុងឃុំអាន់ឆាវ៉ាត់នៅចម្ងាយជាង20ឬ30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីប្រជុំជនកៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងស្រុកម្នាក់បានបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើក្រុមជីហាតដោយនិយាយថាអ្នកសាប់សរុបមានចំនួន24នាក់លោកបន្ថែមថាការសម្លាប់នោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ E-Bag នៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រខាងជើងតំបន់កៅដែលជាក្រុមសំខាន់មួយក្នុងតំបន់នេះមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះបានពណ៌នាពីភាពស្រន់ស្លោទូទៅនៅក្នុងតំបន់នោះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅក្នុងឃុំអាន់ឆាវ៉ាត់គួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកកំពុងរត់គេចចេញពីតំបន់នោះដោយភ័យខ្លាចមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសហ្គីណេអ្នកនាំពាក្យរងលោក Farhan Haq និយាយថាការវាយប្រហារលើកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមិនមានការបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងជីហាតនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអាល់ខៃដាឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់នោះតំបន់នេះមានអំពើហិង្សាកើនឡើងនិងមានអស្ថិរភាពខ្លាំងចាប់តាំងពីក្រុមឧទ្ទិមបំបែកខ្លួនធូរ៉េកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីក្នុងឆ្នាំ2012មកបណ្ដាញផ្លូវដែកចក្រភពអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍នេះប្រជុំនឹងសកម្មភាពកោតកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ជាប់គ្នាតែទោះនឹងប្រាក់ខែគណៈប្រាក់ចំណូលខ្វះខាតដោយសារកំណើនអតិផរណានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សហជីពផ្លូវដែក OMT បាននិយាយថាកម្មករជាង 50,000 នាក់នឹងចូលរួមក្នុងកោតកម្មទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃស្របពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់រួមទាំងពិធីបុណ្យតន្ត្រី Glastonbury ផងដែរសាលារៀនកំពុងប្រមានថាសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រឡងនៅទូទាំងប្រទេសក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់ដែរសហជីពផ្លូវដែកនេះអះអាងថាកោតកម្មគឺចាំបាច់ដោយសារប្រាក់ខែមិនទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលឡើងខ្លាំងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះការងារក៏មានហានិភ័យផងដែរ ខណៈចរាចរណ៍អ្នកដំណើរមិនកើនឡើងពេញលេញបន្ទាប់ពីលុបចោលការបិទសកម្មភាពសង្គមទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 នោះប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមានអតិផរណាខ្ពស់រាប់ទសវត្សរ៍ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈនិងការដំឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារកោតកម្មត្រូវបានគ្រោងធ្វើស្នប់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាចំនួនដ៏ធំបំផុតក្នុងបណ្ដាញផ្លូវដែករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកនេះបើយោងទៅតាមសហជីពផ្លូវដែកសហជីពក៏បានប្រកាសពីកម្មករដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនមិនធ្វើការរយៈពេល24ម៉ោងនៅធូបេដែលជាបណ្ដាញផ្លូវរត់ភ្លើងក្រំដែកក្នុងទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការផ្លូវដែកបានប្រមានពីការរំខានពេញមួយសប្តាហ៍ដោយខ្សែសម្រាប់ផ្លូវខ្លះដែលមិនប៉ះពាល់ដោយកូដកម្មប៉ុន្តែត្រូវបន្ថយសេវាកម្មលោក Andrew Hennes នាយកប្រតិបត្តិនេះបណ្ដាញផ្លូវដែកដែលគ្រប់គ្រងផ្លូវដែករបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយថាការចរចាមិនរីកចម្រើនដូចដែលខ្ញុំរំពឹងទុកទេដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមសម្រាប់កូដកម្មផ្លូវដែកថ្នាក់ជាតិហើយនឹងការខូចខាតដែលអាចកើតមានឡើងយើងនឹងសហការីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការរត់ភ្លើងរបស់យើងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកដឹកទំនិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើទោះបីជាមានកូដកម្មរបស់សហជីពផ្លូវដែកក៏ដោយកូដកម្មទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងវិស័យអាកាសចរផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរត្រូវបានបង្ខំឲ្យកាត់បន្ថយជើងហោះហើរដោយសារកង្វះបុគ្គលិកដែលបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលយូរនិងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខកចិត្តប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជួបកោបរមម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសម្លាប់បុព្វជិត2នាក់និងធ្វើរបួសម្នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើកាំបិតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុរសនោះថាមានឈ្មោះថាអាប់ដូឡាធីមូរ៉ាឌីការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅទីកន្លែងសក្ការៈអ៊ីម៉ានរេសាក្នុងទីក្រុងម៉ាសាតភាគឦសានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកន្លែងធម្មយាត្រាដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនមូស្លីមស៊ីអ៊ីតបុព្វជិតម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមចំណែកម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនកំពុងជ្រើសនាវិកសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដោយតាមលក្ខណៈអព្យាក្រឹតនៃ gender គឺមិនរើសអង្គស្ត្រីភេទនោះឡើយស្ត្រីទំនងជាមានពី10ទៅ 20% នៃការជ្រើសនាវិកថ្មីប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់កាសែត Times of India នៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាមានស្ត្រីបម្រើការងាររួចហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មានឋានន្តរស័ក្តិទាបជាងនាយទាហាននោះទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារគឺជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកភូមាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមមកលើអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការបញ្ជូនខ្លួនមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីពីពន្ធនាគារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារជាប់ប្រទេសថៃលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីពីពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើមេធាវីខ្មែរអមេរិកកាំងរូបនេះនិងជាការប្រមានមួយដល់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដទៃទៀតមេធាវីខ្មែរអមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាក្រោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមឲ្យអ្នកច្បាប់រូបនេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងនិងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ក្រោយពីស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីចេញឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញជាការឆ្លើយតបបែបប្រមានមួយទៅកាន់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានលោកក៏បានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនខ្លួនមេធាវីខ្មែរអាមេរិករូបនេះទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដោយថាការពីពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាមិនមានបញ្ហាចោទជាចម្បងនោះទេនៅពេលមានការសម្ដែងការគាំទ្រនៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងក្រុងភ្នំពេញចំពោះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនលោកបានថ្លែងថា
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសុខភាពនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារដូចជារឿងការធ្វើការតស៊ូមតិអីជាដើមគឺឃើញតែពីមុនមកដូចជាមេដឹកនាំសហជីពឬក៏តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក៏មានការធ្វើការតស៊ូមតិនៅខាងមុខដូចដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនមានហានិភ័យអីកើតឡើងទេណា
បាទតាមអ្វីដោយជាធូលឹកឡើងទីនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភីបចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារថ្មីមួយទៀតជាការសងសឹកឬការដៅមុខសញ្ញាបន្ថែមទៀតលើសពីស្ថានទម្ងន់ទោសដែលកំពុងមានស្រាប់អ្នកស្រីនិយាយថាសកម្មភាពនៃការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីនេះក៏ជារូបភាពនៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះផងដែរជំវិញដំណើរការទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងថា
ដើម្បីការដាក់ទោសទៅលើពួកគាត់នេះមិនទាន់ចូលជាស្ថានភាពនៅឡើយទេបានថាពួកគាត់អាចនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកមានសេនារីទៅឆ្ងាយនោះវានឹងដកហូតនៅសិទ្ធិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីរបស់គាត់ព្រោះវានឹងបង្កនៅផលលំបាកដែលមេធាវីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់នានានឹងចា៎
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឡើយនោះទេ។អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានដឹងថាការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺដោយសារហេតុផលសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។លោកបន្ថែមថាការនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាជាយថាហេតុផ្សេងៗបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញាសេងធីរីនឹងការពារមិនឲ្យមានការរំខានដល់ការងារមន្ត្រីពលរដ្ឋនិងកន្លែងសាធារណៈជុំវិញពន្ធនាគារក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជនជាប់ឃុំដែលមកសួរសុខទុក្ខលោកនុសាវណ្ណាបន្តថាបើទៅបីការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារអាចបង្កការលំបាកខ្លះដល់មេធាវីការពារក្តីប៉ុន្តែលោកថាការនេះមិនមានគោលបំណងបំបាក់ស្មារតីមកលើកញ្ញាសេងធីរីនោះទេលោកបានថ្លែងថា
តែចោទថាជាការបំបាក់ស្មារតីហ្នឹងអានឹងខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាការបំបាក់ស្មារតីទេចេះឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ចេះនៅម៉ោ2នេះមនុស្សវាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ហ៎ដោយសារវានៅក្នុងទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅខាងព្រះវិហារនោះតាមពិតកន្លែងស្នាក់នៅវាស្រួលជាងបើនិយាយពីការស្នាក់នៅវាស្រួលជាងព្រោះវាអត់ចង្អៀតហើយយើងមិនមែនដាក់គាត់អីឃុំដោយឡែកអីណាខុសពីគេទេយើងដាក់គាត់ជាមួយស្ត្រីដទៃទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ
៍លោកជួងជងីមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីថ្លែងថាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឆ្ងាយបែបនេះបង្កការលំបាកសម្រាប់រូបលោកក្នុងការទៅជួបនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់កូនក្ដីរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅជួបកូនក្ដីក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន្ទាទោសលើកញ្ញាសេងធីរីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022លើកទី16 ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏នឹងមានវត្តមានផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុននិងការពិនិត្យសម្រេចលើសំណើរបស់ឥណ្ឌាសូមរៀបចំលំហាត់លំហសមុទ្រអាស៊ានឥណ្ឌាផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់22ខែមិថុនាដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាផងដែរបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022លើកទី16ដែលដឹកនាំដោយលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននឹងស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងអាស៊ាននិងរបាយការណ៍សង្ខេបនៃលទ្ធផលរបស់កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក៏ដូចជាអនុម័តលើកំណត់ព្រៃផ្ដាំថ្មីៗនិងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានរួមមានឯកសារទស្សនៈទានស្ដីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឆ្លងដែនការលើកកម្ពស់យន្តការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីរក្សាសន្តិភាពអាស៊ានការបង្កើតកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នអប់រំយោធាលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពព័ត៌មានសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចក្ខុវិស័យភ្នំពេញស្ដីពីទូននីតិស្ថាប័នការពារជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្ដារឡើងវិញក្រោយជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពសម្រាប់សន្តិសុខប្រកបដោយសុខដុមរមណីយកម្មកិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងពិនិត្យសម្រាប់លើសំណើរបស់ឥណ្ឌាសូមរៀបចំលំហាត់លំហសមុទ្រអាស៊ានឥណ្ឌានិងសម្រាប់លើការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជាមួយប្រទេសបូកមួយចំនួននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ផងដែរហើយក៏មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុនជារូបវ័ន្តនិងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចិនក្នុងទម្រង់វីដេអូផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានការបដិញ្ញាជិតក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាពអាស៊ានរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាកំពុងលេចឡើងថ្មីៗតាមមូលបត្រសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិភាពប្រកបដោយភាពសុខដុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននេះផងដែរនេះបើយោងតាមសារលើគណនី Facebook របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបាទតាមព័ត៌មានបង្ហោះនោះលោកនឹមសុវត្ថិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំង9រូបគឺបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមគឺរួមទាំងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបូកទាំងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងចូលរួម VOA មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកនឹមសុវត្ថិទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនឹងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេដោយឡែកគណនី Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារចុងក្រោយការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនិងការទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុននៅកម្ពុជាលោកកិនភៈប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាបញ្ហាជាអតិភិបសម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាចមានវិបត្តិរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់អាស៊ាននិងការពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាជម្លោះរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានគឺកម្ពុជាមិនមានអ្វីត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលកំពុងចម្រុះចម្រាស់ឡើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយជាហោហែមកហើយលោកក៏សម្គាល់ថាក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមានការសង្ស័យនិងមិនសប្បាយចិត្តដែលកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពរៀមនេះប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចេញដោយត្រង់ឡើយ
ជាមួយបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលក ម្ពុជាបានបកស្រាយនិងបានធ្វើសកម្មភាពស្ដែងនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានអ្វីដែលគួរធ្វើឬគួរបកស្រាយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលប្រមុខកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងបានបញ្ជាក់ច្រើនលើកច្រើនសារពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះណា
លោកបានថែមថាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុនគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ក្នុងបរិបទប្រគល់ប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសារមួយដែលផ្ញើទៅទីក្រុងប៉េកាំងថាអាស៊ានបានក្លាយជាទីតាំងដ៏សំខាន់ដែលគ្រប់បណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗកំពុងសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកនិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទាំងមហាអំណាចធំៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាអាស៊ានត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជៀសឲ្យផុតពីការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកដើម្បីធានាសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកបន្តថាធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយលូកដៃចូលប្រទេសណាមួយនោះទេដែលជាហេតុមិនមានប្រទេសអាស៊ានណាមួយមានប្រតិកម្មអំពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយនោះលោកកាត់សម្គាល់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាជាងបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើតាមលោកសេងសារីក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះកម្ពុជាគួរបកស្រាយឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបានយល់ពីចេតនារបស់កម្ពុជានិងបញ្ជាឲ្យច្បាស់អំពីទនតិរបស់មូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីកុំឲ្យនៅតែមានការយល់ច្រឡំទៅនឹងផែនការការពារជាតិរបស់កម្ពុជា
មួយទៀតក៏ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញទៅអាស៊ានអំពីប្រជាក្រិតភាពនៃមូលដ្ឋានទ័ពឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៃកងទ័ពរបស់កម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ដែរហើយវាជាឱកាសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញទៅអាស៊ានថាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើនេះវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ទេបាទ
គររំលឹកថានៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានមូលដ្ឋានទ័ពរៀមកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាមូលដ្ឋានរៀមដែលធ្វើទំនើបកម្មដោយអ្នកជំនាញចិននេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីច័កសុភីបនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់ប្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភីបដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដែលស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នារីត្រីនេះខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភីបទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកន្លងមកនេះលោកស្រីច័កសុភីបគឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីប
តាជម្រាបសួរចា
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA មុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះបន្តិចគឺកាលពីដើមខែឧសភាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបបានបោះឆ្នោតសម្រេចទៅលើញត្តិមួយដែលញត្តិនោះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយក្រៅពីនោះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោល ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកុំសុខាផងដែរហើយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះដែរយើងឃើញថាគណៈបកមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេចា៎អញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចក្រសុភាពអាចរៀបរាប់ត្រុសត្រួតបន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការវិវត្តទៅនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានខ្លួននេះចា៎
ការជីវិតធម៌សូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ VOA ផងដែរចា៎ចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយើងបានតាមដានទាំងអស់គ្នាថាឃើញនៅការវិវត្តបែបណានោះអញ្ចឹងសម្រាប់ការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់យើងឃើញថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការរួមតូចនៃលំហសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសនៅអំឡុងឆ្នាំ2017បានថាមុនការបោះឆ្នោតប្រធានជាតិណាត់មុនចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនបានកើតឡើងហើយក្នុងពេលតែមួយថែមទៀតយើងឃើញតួយ៉ាងដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយការដកហូតនៅទួលនទីតំណាងរាស្ត្រឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋជ្រើសរើសកាលពីអាណត្តិមុនចាហើយក្នុងនោះក៏មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសារព័ត៌មានយើងឃើញថាវត្តមានរបស់កសែតដូចជា Cambodia Daily ជាដើមនោះគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់មែនតែននៅក្នុងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតនៅពីមូលដ្ឋានហើយនឹងពីដំណើរការជុំវិញនៃអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017នោះគឺមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងសម្រាប់យើងជាអ្នកកិច្ចការឬក៏សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអីជាដើមនឹងតែងតែយល់ថាជាធម្មតាជាការវិវត្តដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់នឹងគឺតែងតែមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការគៀបសង្កត់អីជាដើមហើយរួចបោះឆ្នោតទៅវាអាចធូរស្រាលអីយ៉ាងប៉ុន្តែមែនតែនបើយើងមើលបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីបើយើងឆ្លងកាត់នៅការបោះឆ្នោតជាច្រើនណាស់មកហើយពិតប្រាកដថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងតែងតែមានការប្រទៀងប្រទឹះគ្នានឹងប៉ុន្តែរួចបោះឆ្នោតអាចថាធូរស្រាលប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពនោះវាមិនអាចនៅរក្សាដោយដែលយើងនិយាយថាវាជារឿងធម្មតានៃការវិវត្តជុំវិញស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអាចកាន់កាប់អំណាចទាំងស្រុងបានថាខុសពីទស្សនវិជ្ជាមុនដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសម្លេងគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចដែលអាចមានការត្រួតពិនិត្យទៅវិញទៅមកនៃអំណាចនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានហើយកម្រិតជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិ2018នេះគឺអត់មានទេដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់អាចកាន់កាប់ទាំងស្រុងទៅលើអំណាចហើយទី2ហ្នឹងក៏យើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅមុនការបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅមានវិសាលភាពដែលអាចគ្រប់ដណ្ដប់ហើយដែលអាចរឹតបន្តឹងទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នជាច្រើនរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមហ្នឹងគឺមានចា៎ហើយក៏មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធនឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិអីហ្នឹងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងចា៎អញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅមានវិសាលភាពហើយតែមានជាធរមានបង្កឲ្យសេរីភាពនឹងមានការរួមតូចនៅពេលដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងស្រុងគ្រប់គ្រងហើយដែលខ្វះនៅគេហៅថាតុល្យភាពនៃអំណាចឬក៏ការពិនិត្យទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលអាចដើរតួនាទីហ្នឹងហើយទី2គឺទស្សនវិជ្ជាដែលរដ្ឋាភិបាលជាញឹកញយតែងតែលើកយកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគម្រាមគំហែងដល់ការបញ្ចេញមតិឬក៏ការជួបជុំឬក៏ការបង្ហាញនៅទំនោរណាមួយបែបនយោបាយក្តីហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងចា
៎តើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានការប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់គាត់សិទ្ធិនយោបាយដែលរួមមានទាំងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងតើគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលនេះចា
៎ មានតួអង្គសំខាន់ៗមួយចំនួនបន្តនៅក្នុងការរងនៅការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរយើងឃើញតួយ៉ាងដូចជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលទោះបីជាគណៈបកខ្លួនត្រូវបានរំលាយហើយខ្លួនមិនអាចធ្វើនៅសកម្មភាពនយោបាយពេញលេញយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងក៏ឃើញនៅមានការរងនៅការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការនឹងយើងឃើញមានការកោះហៅជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមែនតែនក្នុងការកោះហៅដល់សមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីហើយនឹងនៅក្រៅប្រទេសក្តីនឹងគឺរឿងនៅបាត់ចោលប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬក្បត់ញុះញង់អីជាដើមនឹងទន្ទឹមនឹងយើងឃើញថាទោះបីជាក្នុងឋានៈដែរអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមានការបើកចំហខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនអាចចុះបញ្ជីក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយអាចធ្វើនៅយុទ្ធនាការមួយចំនួនការឃោសនាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឃើញថាបេក្ខភាពឬក៏សមាជិកមួយចំនួនដែលត្រូវឈរឈ្មោះអីជាដើមហ្នឹងក៏បន្តរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញណាយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលសមាជិកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះហ្នឹងត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ឬក៏ការចាប់ខ្លួនទន្ទឹមហ្នឹងយើងឃើញក្រៅពីតួអង្គនយោបាយហ្នឹងយើងឃើញសកម្មជនជាពិសេសគឺសកម្មជនភ័យក្មេងសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះបញ្ហាលុបបង់បញ្ហាលូទឹកស្អុយឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងគឺត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនមួយរយៈទោះបីចុងក្រោយមានការដោះលែងពួកគាត់បន្ទាប់ពីមានការផ្ដំទាទោសយ៉ាងណាក្តីហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែភាពសកម្មរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបុព្វហេតុបរិស្ថាននោះទេហើយអាជ្ញាធរលោកគួរតែមានការសាទរទៅវិញទេនៅពេលដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមមែនទែនគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកទូលាយមិនគួរដាក់ចេញនៅវិធានតឹងរ៉ឹងឬក៏ការចោទប្រកាន់ចំពោះយុវជនវ័យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានតួយ៉ាងដូចសហគមន៍នៅព្រៃឡង់អីជាដើមហ្នឹងពួកគាត់បានចូលរួមច្រើនក្រៅពីហ្នឹងបើយើងមើលអំពីអ្នកកសែតវិញក៏មានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកកសែតហ្នឹងត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ដោយសារតែខ្លួនបានបំពេញនៅវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញករណីខ្លះដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាដីធ្លីឬក៏រឿងកាប់ព្រៃឈើជាដើមហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេឬក៏បទញុះញង់អីហ្នឹងចា៎ហើយក៏មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺត្រូវរងនៅការបិទឬក៏ផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែអត្តបទរបស់ខ្លួនឬក៏ការធ្វើការរាយការណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងមានភាពរសើបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឈមនេះយើងនិយាយអំពីតួអង្គដែលគាត់គេហៅថាបានបំពេញភារកិច្ចបែបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញវិញក៏យើងឃើញមានការប្រឈមដែរតួយ៉ាងដូចយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់គាត់ថាបញ្ចេញនឹងមតិរបស់ខ្លួនជាទម្រង់ចម្រៀងឬជាចម្រៀងរ៉ាប់អីជាដើមហ្នឹងគឺក៏ត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងនឹងហាក់ដូចជារួមតូចមែនតើហើយរដ្ឋាភិបាលទោះបីយើងឃើញថាឆ្លងកាត់នៅការបោះឆ្នោតច្រើនណាស់មកហើយនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលទទួលយកនៅមតិរិះគន
់ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស្រីចក់សុភាពជីវក្មិនលោកស្រីគឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ចា៎កន្លងមកលោកស្រីក៏បានឃ្លាំមើលនៅសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាជាច្រើនដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីនឹងថាមើលទៅសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទេមើលទៅចា៎
ជារឿងថាចប់មុនឬមិនចប់មុននោះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមែនតើយើងពិបាកនិយាយក្នុងហេតុផលថាចង់និយាយថាកន្លងមកគឺយើងឃើញហើយករណីលោកកឹមសុខាឬក៏ករណីប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលនយោបាយពីក្រៅខ្នងអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាมันមាននៅភាពឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងណាមួយហ្នឹងគឺទាំងមន្ត្រីតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែលើកថាតុលាការឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅធ្វើការទម្លាក់បទចោទអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយហ្នឹងគឺយើងតែងតែឃើញមានការលើកនៅការចោទប្រកាន់ឬក៏ករណីខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានពន្លឿន មែនតែនចាប៉ុន្តែចំពោះករណីលោកកឹមសុខាហ្នឹងយើងឃើញហើយកន្លងមកក៏មានមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានលើកថាករណីគាត់ត្រូវបន្តច្រើនឆ្នាំទៅទៀតហើយវាពិតជាច្រើនឆ្នាំមែនអញ្ចឹងយើងឃើញហើយក៏ចំណោទទៅលើឯករាជ្យភាពតុលាការនៅត្រង់ណានោះខ្ញុំគិតថាសាធារណជនលោកអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើករណីគាត់នឹងអាចបញ្ចប់ពេលណាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់បញ្ចប់ឬក៏មិនចង់បញ្ចប់តែខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានករណីជាច្រើនសាវនាការអត់មានស៊ីពេលច្រើនអញ្ចឹងឯងចាគឺតាមមួយផ្លែតហ្នឹងគឺចប់បាត់ហើយយើងឃើញករណីដូចចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏ករណីមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ចប់ចេញនៅសាលក្រមទោះបីមានការបន្តប្តឹងផ្តល់នៅសាលាធរឬក៏អីហ្នឹងគឺបានចប់ហើយនឹងករណីហ្នឹងក្រោយកើតឡើងក្រោយករណីលោកកឹមសុខាទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់មកករណីលោកកឹមសុខាបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានធៀបផ្សំជាច្រើនដែរសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកនឹងគឺត្រូវបានបំពេញហើយរាប់ទាំងសិទ្ធិសន្និមត់ថាគ្មានទោសដរាបណាតុលាការកាត់ទោសស្ថាបើសិទ្ធិទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះដោយមិនពន្យាពេលអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺត្រូវគួរតែត្រូវបានធានាដល់រូបលោកហើយនឹងចំពោះសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎
ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះនឹងឃើញថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងស្រុងឬក៏ថាបាត់បង់ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេមកទៅចា៎
ជាយើងឃើញហើយកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់បានលើកនៅចំណុចនេះទូយ៉ាងដូចយើងមើលត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលមុនសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចក្នុងការដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះបានជិត 20% ហ្នឹងគឺមានការចរចាមានការលើកឡើងទាំងសាធារណៈឬក៏ជាការជួបដោយផ្ទាល់ក្នុងការក្រើនរំលឹកឬក៏ការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មាននៅគេហៅថា checklist បានថាធៀបផ្សំដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតែសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានក្នុងការជជែកមានក្នុងការបង្ហាញដោយតម្លាភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណោទគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាចុងបញ្ចប់គឺមានការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ហៅថា EBA ហ្នឹងចា 20% ហ្នឹងដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការលើកឡើងជាថ្មីក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬក៏ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងมันបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងហើយការបាត់បង់នេះវានឹងមានវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយទោះបីខ្ញុំបានឮថារដ្ឋាភិបាលលោកបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ចង់កម្ពុជានឹងបាត់បង់ EBA ដោយសារឋានៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានវិវត្តពីគេហៅថាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតមកមានជីវភាពមធ្យមអីយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងខ្ញុំគិតថារាល់ប្រយោជន៍ណាមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអាចបង្កនៅបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចបានថាទាក់ទាញទៅដល់វិនិយោគទុនហើយដែលចុងក្រោយមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងគួរតែព្យាយាមថែរក្សាការថែរក្សានោះទៀតសោតក៏មិនមានអីដែលប្រឆាំងអំពីគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរព្រោះរាល់ការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយយន្តការ EBA នេះមែនតែនគឺគេផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពលំបាកកន្លងមកហើយដើម្បីជួយស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធចា៎អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានកំណត់នៅក្នុង EBA ហើយដែលយើងខ្លួនឯងស្ម័គ្រចិត្តទទួលនោះជារឿងមួយដែលសមស្របមែនតើហេតុអីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ធានានៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយដែលយើងជាប្រទេសដែលអធិបតេយ្យភាពនឹងគួរតែធ្វើដើម្បីធានាដល់ភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគួរតែពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងមែនតើបើយើងគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់នៅក្នុងយន្តការ UN អីជាដើមហ្នឹងมันគួរមានអីខុសឆ្គងនោះទេហើយពេលដែលយើងអនុលោមទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានប្រយោជន៍ថែមទៀតប្រយោជន៍អីគឺប្រយោជន៍ដែលបានអំពីការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹង
ចា បើមានការដកអនុប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA បន្ថែមទៀតឬក៏ឈានទៅដល់ការដកទាំងស្រុងឬក៏មានការបាត់បង់ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅអ្នកលោកស្រីចា៎
ជាបើសិនជាយើងបន្តបាត់បង់នោះក៏បានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោកសម្រាប់ក្នុងការដែលឲ្យតម្លៃថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើអ្វីដែលកើតឡើងបានថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានរងមកពីហ្នឹងគឺលោកយល់ថាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកនឹងនៅបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដែលវាផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផ្ទុយអំពីបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបដិញ្ញាចាបដិញ្ញាជាមួយយន្តការ UN អីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈ EBA ជាដើមនឹងអញ្ចឹងផលជះនឹងពិតប្រាកដជាមានទី1វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លំហសង្គមស៊ីវិលទី2គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់នៅធម្មតានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ទទួលបាននៅភាពអនុគ្រោះវាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់វិនិយោគទុនអានឹងដូចគុណតម្លៃចាគុណតម្លៃដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រៀបដូចជានារីមួយស្អាតស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការតុបតែងមានលម្អមាន PBA មានការអនុគ្រោះពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមានភាពតាក់ទាញធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនពីក្រៅផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់មកយកប្រទេសយើងហ្នឹងជាទីផ្សារអញ្ចឹងវានឹងបង្កើននូវសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់បង់នៅឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាត់បង់នៅគុណតម្លៃគុណប្រយោជន៍របស់យើងដែលអាចតាក់ទាញវិនិយោគទុនពីខាងក្រៅផងដែរចាហើយសក្តានុពលរបស់យើងដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាទីផ្សារយើងក៏ពឹងច្រើនទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៃការនាំចេញនៅផលិតផលវត្ថុធាតុដើមអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានច្រើនដែរអញ្ចឹងការដែលយើងនាំចេញផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងនឹងផលិតផលសម្រាប់តាមរយៈគេហៅរោងចក្រកាត់ដេរអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅពេលដែលប៉ះពាល់បែបនេះអ្នកដែលទទួលនៅផលលំបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺប្រកបជាកម្មករដែលគាត់មានប្រាក់ខែតិចតួចហើយដែលគាត់អាស្រ័យផលអំពីសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងចា
ចាបើដូច្នោះតើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីវិញទៅដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះចា
ទូអង្គដែលសំខាន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចចាកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ផងតាមផ្លូវមនុស្សធម៌ផងបានថានៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំបើយើងនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានានៅសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋធានានៅសេដ្ឋកិច្ចធានានៅសង្គមកិច្ចធានានៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពចានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវមនុស្សធម៌ឬក៏សំបីដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅពុទ្ធសាសនាយើងឃើញហើយពុទ្ធក៏បានផ្ដល់ឱវាទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំមួយដែលប្រកបដោយទុស្ពិចរិះធម៌ចាអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវគិតគូរដោយឈរលើព្រំវិហារធម៌ដោយឈរលើគុណធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគិតគូទាំងអស់នឹងទេហើយបង្កឲ្យមានផលជះទៅលើសុខុមាលភាពពលរដ្ឋអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនឹងចា៎ហើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ដំណើរការលទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនសំដៅតែលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយមុខទេបានថាសូម្បីតែពលរដ្ឋនឹងក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ធៀបចូលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបានល្អអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការនៅពលរដ្ឋសកម្មចា៎ហើយការដែលយើងអាចមានពលរដ្ឋសកម្មបានក៏ត្រូវការការចូលរួមចំណែកពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពអត់ឱនរដ្ឋាភិបាលដែលបើកទូលាយដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺយើងមានទៅមានមកហើយដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរលើគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាសន្ធិទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺយើងមែនទែនទោះបីយើងថាជាង30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺនៅតែត្រូវការនៅការគាំទ្រនិងការជួយចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងក្នុងការគាំទ្រទៅដល់កិច្ចការកសាងសន្តិភាពអីនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសន្តិភាពនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនប្រើពាក្យគេហៅពាក្យស្លោកជាច្រើនអរគុណសន្តិភាពអីជាដើមនឹងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងគិតគូរនិងនឹក អំណរអរគុណដល់សន្តិភាពនេះយើងគួរតែយល់នៅនិយមន័យសន្តិភាពនឹងឲ្យបានពេញលេញដែរព្រោះពាក្យថាសន្តិភាពដែលយើងយល់ថាគ្រាន់តែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមនោះវាអត់ពេញលេញទេចា៎ហើយខ្ញុំមិនច្រានចោលថានៅពេលដែលយើងមានអវត្តមាននៃសង្គ្រាមមកថាប្រទេសយើងមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនមានសង្គ្រាមការឈ្លានពានពីក្រៅនោះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីជាកត្តាមួយសំខាន់ជួយឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយដែលឲ្យយើងអាចសម្រេចនៅគេហៅថាសន្តិភាពមួយជ្រុងទៀតនោះព្រោះសន្តិភាពវាមានពីសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានហើយសន្តិភាពបែបអវិជ្ជមានបែបអវិជ្ជមាននោះគឺនៅពេលដែលយើងអវត្តមានសង្គ្រាមនឹងឯងគឺយើងបានសម្រេចមួយហើយប៉ុន្តែសន្តិភាពបែបវិជ្ជមាននោះគឺចាំបាច់មួយទៀតគឺត្រូវធ្វើម៉េចបង្កនៅសុខុមាលភាពធានាដល់សេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននៅអវត្តមាននៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការធានាថាយើងអាចបាននៅសន្តិភាពពេញលេញហើយសន្តិភាពពេញលេញនោះមិនមែនបានថាតើយើងទៅសម្រេចនិព្វានទាំងអស់គ្នាក៏មិនមែនបានថានៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់អាចរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាពលរដ្ឋអាចទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមិនរងនឹងការគៀបសង្កត់មិនរងនឹងការរើសអើងហើយចង់ចង់សង្គមណាក៏នៅតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ហាតិចហើយនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាយើងនៅមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចា
៎ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស្រីចောက်សុភាពជីវក្មិនលោកស្រីគឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
តាមការយកឃើញរបស់លោកស្រីថាតើអាចនឹងមានអ្វីល្អប្រសើរឡើងទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិ7ឆ្នាំក្រោយនេះចា៎
ជាបើសិនជាយើងអាចបង្កបរិយាកាសទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដែលពលរដ្ឋលោកអាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទូយ៉ាងតាមរយៈការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបាននៅភាពអំណោយផលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាសំបីតែការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យយើងមានការប្រឈមមួយចំនួនក្តីដែលយើងបានចែកហ្នឹងក៏យើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបរិយាកាសមួយចំនួនដែលមានការអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកខ្លះដែលគាត់អាចចូលរួមប៉ុន្តែវានឹងប្រសើរថែមទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបាននៅលំហសង្គមស៊ីវិលមួយដែលសេរីដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកអាចចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនមានការទប់ស្កាត់តួយ៉ាងដូចពេលឃោសនាឬក៏ពេលគាត់ចុះទៅដាក់ស្លាកគណៈបកឬក៏ពេលគាត់ចូលរួមធ្វើការជួបជុំមួយសមាជិកខ្លួនឯហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបាននៅឱកាសស្មើភាពគ្នាព្រោះយើងឃើញហើយនៅពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចគាត់វាធ្វើកិច្ចការងារកន្លងមកហ្នឹងដូចជាមិនដែលឃើញមានឧបសគ្គអីទេប៉ុន្តែបើសិនគណៈបកជំទាស់ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកជាធិបតីមូលដ្ឋានឬក៏គណៈបកផ្សេងៗហ្នឹងច្រើនតែមានបញ្ហាចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវធានាថាគណៈបកទាំងឡាយហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយចំពោះសកម្មជនកន្លងមកដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់បែបនយោបាយនឹងគួរតែមានការទម្លាក់បោកចោទប្រកាន់ឬក៏សម្រួលបែបណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវសេរីភាពពេញលេញដើម្បីគាត់អាចចូលរួមអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់គាត់ឡើងវិញហើយដូចអ្នកកសែតអីហ្នឹងលោកអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលចោះរីកាអំពីការជួបជុំរបស់សហគមន៍យើងឃើញថ្មីថ្មីនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងជាថ្មីទៅករណីណាហ្គាយហ្នឹងយើងឃើញហើយអាជ្ញាធរមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យទាំងអ្នកសារព័ត៌មានចោះទៅយករីកានៅចិត្តនិងសំបីអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មិនអាចចូលទៅចិត្តអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវតែបង្កបាយាកាសអំណោយផលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាកន្លងមកយើងឃើញដូចការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017កាលពីអាណត្តិមុនហ្នឹងទោះបីមានបញ្ហាតិចតួចប៉ុន្តែជារួមសំបីតែយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏មានការកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលយើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលហើយពលរដ្ឋហ្នឹងលោកហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយក្នុងការទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញក្រោយទៀតក៏មានការទប់ស្កាត់អីផ្សេងៗធ្វើឲ្យបះយកាសនៃការទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងគឺមានភាពប្រទាំងតុងសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចរៀននៅមេរៀនក ន្លងមកហើយគួរតែយើងអាចបង្កនៅបរិយាកាសមួយអំណោយផលហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ពួកគាត់ក៏ចង់បាននៅការប្រគល់ប្រជែងមួយដោយស្មារតីទទួលបានជោគជ័យមួយដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែរដោយការប្រគល់ប្រជែងមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានគេហៅថានៅការចូលរួមពីពលរដ្ឋមួយដែលពេញលេញមិនមែនតាមរយៈការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការបន្លំការអីណាមួយនោះទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែរៀបចំនៅរបត់មួយដែលអ្នកនយោបាយគាត់អាចឈ្នះដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងក៏ចាញ់ដោយអស់ចិត្តហើយការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងកាត់បន្ថយអំពីការវិបហាបែកបកគលដែរប៉ុន្តែយើងលើកអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនរៀងៗណាថាប្រាប់ទៅពលរដ្ឋថាខ្លួនមានគោលនយោបាយអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗតួយ៉ាងដូចបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រៃឈើការពៀធនធានធម្មជាតិនឹងខ្លួនឯងមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាតួយ៉ាងដូចបញ្ហាលិចផ្លូវអីបច្ចុប្បន្ននឹងតើគណៈបកខ្លួននឹងមានជាយន្តការបែបណាក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងបង្កបាយកាសមួយឲ្យពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចសម្រេចចិត្តមួយដោយត្រឹមត្រូវឈរទៅលើគោលការណ៍របស់យើងមែនឈរទៅលើបែបបុគ្គលឬក៏ឈរបែបប្រជាប្រិយភាពក៏អត់ដែរចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកមួយជួយបង្កគេហៅថាផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយឲ្យត្រឹមត្រូវឈរលើគោលនយោបាយយើងអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយពេលចប់ពីការប្រកួតប្រជែងមួយហើយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះវានឹងធ្វើឲ្យទាំងគណៈបកដែលចូលរួមនឹងគាត់អស់ចិត្តហើយពេលអស់ចិត្តហើយគឺយើងត្រូវចូលរួមក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីយើងមិនជាប់មិនមានអសនៈឬក៏មានអសនៈក្តីនឹងគឺយើងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅព្រោះយើងមានពេល5ឆ្នាំទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលគណៈបកនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយទទួលស្គាល់នៅជ័យជំនះហើយនឹងបរាជ័យដែរហើយយើងຕົកពេលហ្នឹងក្នុងការពង្រឹងថែមទៀតហើយប្រកួតប្រជែងទៅមុខទៀតបើយើងមិនទម្លាប់ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរជារឿងមួយដែលមិនអាចជៀសផុតហើយដែលពេលខ្លះក៏យើងអាចមានភាពជោគជ័យឬក៏ពេលខ្លះក៏យើងបរាជ័យហើយយើងមិនរៀនក្នុងការផ្ទេរអំណាចឬក៏ទទួលស្គាល់នៅអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងនៅតែបន្តក្នុងការប្រទៀងប្រទង់គ្នាអត់ចេះចប់ទេហើយខ្ញុំគិតថាកន្លងមកគឺយើងបាត់បង់នៅសក្តានុពលជាច្រើនដែលយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសរួមគ្នាបានល្អប្រសើរជាងនេះចា៎
ចាំលោកស្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយជាពិសេសយុវជនកម្ពុជានឹងគួរធ្វើខ្លួនបែបណាដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងនៅតែមានភាពរស់រវើកចា៎
ចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានទូនាទីសំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋมันអាស្រ័យទៅលើតែគណៈបកនយោបាយហើយมันអាស្រ័យថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតបានយើងអាចអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគឺមែនទេគឺយើងនៅតែអាចចូលរួមទាំងមុនហើយនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតបានរហូតចាបានថាយើងត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពលរដ្ឋមួយដែលទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហើយសកម្មកម្មថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែទូព័ត៌មានហើយយើងនៅស្ងៀមក៏មិនដែរយើងត្រូវចូលរួមសកម្មក្នុងការផ្ដល់ធៀបចូលក្នុងការតាមដានក្នុងការឃ្លាំមើលហើយនឹងធ្វើម៉េចយើងចូលរួមបែបស្ថាបនាដែរព្រោះការចូលរួមរបស់យើងគឺត្រូវតែជាការចូលរួមបែបវិជ្ជមានវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចមិនថាយើងនាំគ្នាទៅចែកអំពីគោលនយោបាយដូចនៅពេលបោះឆ្នោតចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេជះឥទ្ធិពលមកលើយើងគ្រាន់តែគេផ្ដល់ជាអំណោយឬក៏គ្រាន់តែគេមកលើកថាគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យគេហ្នឹងយើងក៏បោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរតោះឲ្យយើងស្វែងយល់ថាអូយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននេះដោយសារគណៈបកនេះគាត់នឹងមានគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនព្យាយាមតាមដានព័ត៌មានឲ្យមានប្រយោជន៍កុំចូលចិត្តតាមដានតែព័ត៌មានណាដែលគេថារឿងគេឆ្លោះគ្នារឿងអីមិនសូវបានការហ្នឹងយើងនាំគ្នាតាមដានមែនតើប៉ុន្តែបើរឿងអប់រំរឿងព័ត៌មានល្អល្អហ្នឹងគឺយើងអត់សូវទេយើងឃើញឯងការឡាយអីកន្លងមកនោះថាគេឡាយរឿងណាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងច្រើនមែនតើរាប់ម៉ឺនរាប់ខេគេហៅខេហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើថាដូចខាង VOA ឬក៏ខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងណាមានប្រយោជន៍សំបីពេលខ្លះស្ថាប័នរដ្ឋក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងច្បាប់រឿងអីហ្នឹង អ្នកចូលមើលហ្នឹងគឺតិចមែនតើចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាពលរដ្ឋគួរតែព្យាយាមស្វែងយល់នៅព័ត៌មានណាដែលមានប្រយោជន៍បង្កើននៅចំណេះដឹងបង្កើននៅពុទ្ធិដល់ខ្លួនក្នុងការដែលយើងអាចសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវចូលលើគោលការណ៍ហើយយើងត្រូវចូលរួមអសកម្មមែនហ្នឹងឃើញកូនឬក៏ក្មួយឬក៏ឃើញយុវជនគាត់ចូលរួមយើងទៅនាំគ្នារៀជើងថាងទៅចូលរួមអីចូលរួមដូចចូលប្រមន់ជុលនឹងថ្មឬក៏ក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមប្រឆាំងហើយឲ្យតែគេនិយាយអីរិះគន់យើងនាំគ្នាថាគេប្រឆាំងគឺអត់ទេតើយើងពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវបើកចិត្តក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាការពារនៅប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចហើយមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចា៎
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីចក់សុភីបដិសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះចា៎ចា
សសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.